Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak, 4. jun, obilježavaju sljedeće vijesti. 300 nikšićkih rudara prenoćilo u upravnoj zgradi koju su sinoć zauzeli. Irski brod sa humanitarnom pomoći plovi prema Gazi. Obama otkazao posjetu Australiji i Indoneziji. Godišnjica je masakra na Trgu nebeskog mira u Pekingu. Kakve su reakcije nakon što u crnogorskoj vladi ponovo pominju iskorišćavanje potencijala Tare prevođenjem dijela vodotoka u Moraču? Darko Pajović iz Green Home-a.
Ta priča je davno završena, ne samo za nas, već i za ljudi iz vlade. Takva situacija nema uporište ni zvaničnim vladinim dokumentima i mi činimo da je to jedna obična manipulacija, to je nastavak sijanja magle.
Policijska akcija zvana Signa na sjeveru Crne Gore i dalje traje.
Istražni sudija Bilopoljskog višeg suda Dragan Vojinović nakon neprekidnog 24-časovnog rada jutros u 9 sati predao je specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal spise sa saslušanja 21 lica osumnjičenog za prekogranični šverc. 48-časovni pritvor određen je za 15 lica, dok je njih šestoro, među kojima i šef granične policije sjeveroistočne Crne Gore, pušteno da se brani sa slobode.
Sezonu festivala u Budvi večeras otvara pjesma Mediterana. Umjetnički direktor Đelo Jusić.
Ovaj festival već izaziva ljubomor od drugih gradova. Imamo tu orkestra živi, pjevači se gore sagorijevaju i izgorijevaju na pozornici i publika to cijeni.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nosilac izborne liste Socijaldemokratske partije u Podgorici Vujica Lazović saopštio je predstavnicima Demokratske partije socijalista da se postizbornim koalicionim sporazumom mora propisati da aktuelni gradonačelnik Miomir Mugoša neće dobiti novi mandat, prenosi list vijesti pozivajući se na sagovornika iz te partije. Istovremeno iz DPS-a je saopšteno da je njihova polazna pozicija da SDP ne može da dobije više od 20% mjesta koliko je imao u prethodnom koalicionom sporazumu. Prelazimo na vijesti iz svijeta. U velikom sinoćnom požaru u istorijskom centru glavnog grada Bangladeša poginulo je 150 ljudi, više od 100 je teško povrijeđeno. U jednoj od najgušće nastanjenih četvrti Dake, požar koji je izazvala dotrajala instalacija, širi se starim višespratnicama u kojima živi stotine stanara. Organizatori humanitarnog konvoja za pomoć Gazi saopštili su da su izgubili svaki kontakt sa brodom Rachel Corrie irske nevladine organizacije koji pokušava da isporuči pomoć stanovništvu te palestinske oblasti. Vjerujemo da je riječ o sabotaži Izraelaca, izjavila je France Pressu Audrey Bones, portparolka irske organizacije Free Gaza. Američki predsjednik Barack Obama otkazao je posjetu Indoneziji i Australiji drugi put ove godine zbog ekološke katastrofe koju je izazvalo izlijevanje nafte u Meksički zaliv kada je platforma kompanije British Petroleum eksplodirala ispred obala Luizijane. Bijela kuća saopštila je kako će Obama ostati kod kuće da bi se bavio važnim pitanjima među kojima je i izlijevanje nafte. Rat na Korejskom poluostrvu je moguć u svakom trenutku zbog tenzija između Seula i Pjongjanga povodom potapanja južnokorejskog ratnog broda, izjavio je zamjenik sjevernokorejskog ambasadora u Švajcarskoj Ri Yang-gon. On je naveo da su sjevernokorejske snage pod punom uzbunom i spremne da reaguju na bilo kakvu odmazdu, uključujući scenario totalnog rata. Još jedna vijest. 21 godinu nakon sloma studentskog protesta na trgu Tiananmen, hiljade turista prošetalo je danas ogromnim trgom u Pekingu uz diskretno prisustvo policije za razliku od prošle godine kada su Trg nebeskog mira čuvali brojni pripadnici snaga bezbjednosti. Na današnji dan prije 21 godinu vojska je u krvi ugušila mirne prodemokratske proteste. Stotine studenata i građana koji su se sa njima solidarisali ubijeno je pošto su tenkovi izašli na ulice Pekinga.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U pregledu događaja dana najprije idemo u Nikšić, gdje je sinoć bilo dramatičnih dešavanja pošto su rudari Nikšićkog rudnika boksita zauzeli upravnu zgradu rudnika boksita. Prema posljednjoj informaciji, uprava rudnika obezbijedila isplatu jedne od tri zaostale plate. U međuvremenu više od 200 radnika ostaće u upravnoj zgradi do ispunjenja svih zahtjeva. To je stav sindikata i radnika, koje je dodatno revoltiralo saznanje da je Ratko Radulović, nekadašnji predsjednik sindikata, registrovao novu sindikalnu organizaciju. Zbog toga su jutros imali sastanak sa ministrom rada Suadom Numanovićem. Iz Nikšića, Lela Čepanović.
Menadžerski tim rudnika boksita jutros nije došao na posao u upravnu zgradu preduzeća, a sa predstavnicima sindikata sreo se u Podgorici u Ministarstvu rada. Tako na jučerašnju, a dešavanje ispred boksita podsjeća izlomljeno staklo na ulaznim vratima i radnici koji se u velikom broju nalaze u prizemlju zgrade, od kojih neki spavaju na klupama, a drugi se u skafu bore sa snom. Šta je izvršni direktor boksita Igor Kisenkov saopštio predstavnicima sindikata danas u Podgorici, okupljenim radnicima prenio je sindikalni predstavnik Velibor Čvorović.
I Kisenkov je odmah izašao sa predlog, veli, obezbijeđena je jedna plata, pare su obezbijeđene, samo da se račun odblokira. Ja sam rekao Boru, i to je stav, mi imamo zahtjeve koje smo sinoć predali, od zahtjeva se ne odustaje i to je sve što imamo.
Predstavnik radnika Ratko Batrićević je još jednom objasnio radničke zahtjeve.
Moramo da saopštimo crnogorskoj javnosti da mi nijesmo uišli upravnu zgradu radi plate, nego radi komplet situacije. Nećemo da svaki mjesec dolazimo i tražimo našu zaradu, jer i nećemo dozvoliti podjele. Osnovni zahtjev je ostavka menadžerskog tima, početak proizvodnje i da ne budemo više dijeljeni, nego da budemo svi jednaki. Koliko ima jednom, nek bude toliko svima.
Podsjetimo, juče je poslovodstvo boksita najavilo da će podnijeti krivične prijave protiv svih koji su nasilno ušli u upravnu zgradu preduzeća. Predstavnik radnika Radoman Batrićević kaže da su se pripadnici policije prema radnicima ponašali korektno kao i uvijek, a stav poslovodstva ovako komentariše.
Ako smo svi tehnološki višak, nek nas isplate i mi idemo kućama. A njima sretno bilo i nek radi šta god hoće.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I ostajemo u Nikšiću. I radnici željezare najavili su da će zauzeti upravnu zgradu ukoliko menadžment ne povuče anekse ugovora o radu, kojim je, kako tvrde u sindikatu, nanijeta šteta. Štrajk upozorenja je organizovan nakon što je uprava smanjila zarade gotovo trećini radnika od 5-50%. Predsjednik sindikata Janko Vučinić upozorava upravu da mora poštovati zakon, jer će im u suprotnom biti uzvraćeno na isti način.
Ono će se svakako objasniti ono što smo izjavili na protestu, ukoliko je bilo koji radnik koji ne bi prihvatio takav aneks ugovor o radu koji su ponudili oni dobio otkaz, mi bi uradili ono što smo najavili na tom protestu. Mi očekujemo odgovor danas i toku naredne nedelje, odgovor na naše zahtjeve. Jutro sam rekao da je poslodavac donio odluku da za dio radnika, znači to što je po nama neopravdano kaznio, novčano kaznio, odnosno umanjio zarade, da će to ispraviti. Međutim, tražimo i za ostale radnike, u prvom redu za radnike komunalne valjonice, da te kazne od -5% ispravi, da izvrši povećaj tih sredstava, jer radnici na komunalne valjonice nisu stvarni uslovi da bi mogli normalno raditi i zbog toga je bila tako loša proizvodnja, odnosno tako visok škart.
Bio to predsjednik sindikata Nikšićke željezare Janko Vučinić. Odluka radnika željezare da zaprijete nasilnim zauzimanjem upravne zgrade nastavak je trenda koji su pokrenuli radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma, kojima su nakon izbacivanja menadžmenta iz fabrike ispunjeni svi zahtjevi. Pošto su istu metodu juče primijenili i rudari Nikšićkih boksita, postavlja se pitanje zašto radnici pribjegavaju takvim metodama. Više o tome Esad Krcić.
Nezadovoljni odnosom uprave prema njima, radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma su krajem maja isprava zabranili pristup menadžmentu kompanije u krug fabrike, a potom su nakon kratke konfrontacije sa obezbjeđenjem zauzeli upravnu zgradu da bi im već sutradan bili ispunjeni svi zahtjevi. Oko 300 radnika Nikšićkih rudnika boksita provelo je prošlu noć u prostorijama upravne zgrade koju su juče zauzeli. Očigledno je da radnici problematičnih preduzeća ne vide više mogućnost rješenja problema u pregovorima, već gube strpljenje i rješenje traže u nelegitimnim metodama. Ministar ekonomije Branko Vujović kaže da se radi o nedopustivom ponašanju radnika, ali da i poslodavci moraju biti odgovorniji.
Mislim da zakon o štrajku daje mogućnost da se na pravi način to odradi, da se najavi, da se ispoštuju sve norme koje su predviđene zakonom o štrajku i da na taj način treba u stvari sprovoditi ono što su potrebe sindikata, tako da prosto neprimjeren način ovakvog ponašanja. Zorira koliko možda u nekim stvarima poslodavci i svojim ponašanjem uzrokuju neku vrstu, da kažem, revolta ili načina ponašanja. Dakle, kad govorim i o sad konkretno o boksitima ili o kombinatu aluminijima, a sutra neprihvatljivo ponašanje radnika, ali mislim da bi moralo biti mnogo više osjećaja, dobre komunikacije od strane poslodavca.
U Savezu sindikata smatraju da je nasilno zauzimanje upravnih zgrada kompanija pojava koja ima karakteristike trenda sa nepovoljnim tokom, da razloga ima više, ali da je jedan od njih restriktivan zakon o štrajku koji u potpunosti ide na ruku poslodavcima. Portparol Saveza samostalnih sindikata Zoran Đurišić.
Sve ono što izlazi iz okvira socijalnog dijaloga, sve ono što izlazi iz okvira štrajka, koji je, recimo, pritom sam zaboravio da kažem da je štrajk, zakon o štrajku toliko restriktivan, da je sam po sebi obesmislio štrajk. Zakon o radu nije dobar za radnike, povoljan nije za poslodavce, tako da i to razlog za nezadovoljstvo.
Đurišić kaže da važan doprinos ukupnoj nepovoljnoj situaciji daju i poslodavci.
Očigledno da radnici moraju da se bune, prosto to je pobuna protiv maltretiranja poslodavaca. Poslodavci su postali arogantni, poslodavci su postali osioni, poslodavci brinu samo o profitu, kad stiču profit i dok stiču profit, ne dira ga sa radnicima, kad uđu u probleme pokušavaju da svoje financijske i ne znam kakve probleme prebace na cijelu zajednicu, a onda naravno zloupotrebljavaju i sindikat i sve ostale institucije države i sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje aktuelnosti dana. Objavljujući informaciju o inoviranom vladinom prijedlogu zakona o centralnoj banci, Podgorička štampa piše kako je jedan od ciljeva promjene tog zakona smjena aktuelnog predsjednika Savjeta centralne banke Ljubiše Krgovića. Da li je dosadašnji sukob Ljubiše Krgovića i Prve banke, čiji je većinski vlasnik brat premijera Đukanovića, jedan od motiva da vlada u prijedlog zakona unese odredbu prema kojoj će u septembru biti smijenjen kompletan savjet centralne banke. O tome Srđan Janković.
Odluka vlade da smijeni dosadašnji savjet centralne banke na čelu sa Ljubišom Krgovićem i izabere novi savjet 3 mjeseca od stupanja na snagu novog zakona o centralnoj banci se u današnjoj štampi tumači kao mogući rezultat višemjesečnog sukoba između Krgovića i Prve banke, čiji je najveći vlasnik brat premijera Milo Đukanovića. Kako je saopštio vicepremijer Igor Lukšić, cilj novog predloga zakona je da se obezbijedi puna finansijska stabilnost te da Centralna banka bude institucija sa novim ovlašćenjima i organima rukovođenja. O predlogu zakona o Centralnoj banci raspravljaće najprije Skupštinski odbor za financije i budžet, čiji predsjednik Aleksandar Damjanović kaže da predlog zakona još nije stigao u Skupštinu, ali da će na raspravu pozvati sve zainteresovane strane.
Ono što se može zaključiti iz onoga što mediji prezentuju jeste da je ipak došlo do korekcije određenih odredbi u odnosu na prvobitni predlog ministarstva financija i to je vjerojatno plod određenih kompromisa između dvije partije u vlasti. Međutim, ipak ostavimo da zadnju riječ o samom predlogu zakona da matični odbor i parlament, dakle poslanici i otprilike na način da se omogućava na stadionu. Ono na čemu ću insistirati i mislim da zato imam podršku svih kolega jeste da svakako tu budu i najviši predstavnici Centralne banke Crne Gore, udruženja banaka.
Član odbora Raško Konjević kaže da cilj novog zakona o Centralnoj banci treba da bude očuvanje nezavisnosti u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, te da u tom smislu treba da dođe do još nekih promjena u zakonu.
Mislim da je potrebno izvršiti i još neke promjene, barem u onom tekstu koji sam ja imao priliku da vidim, koji je bio predmet rasprave na vladinim tijelima i na samoj vladi, ali svakako ostaje da kroz kroz parlamentarnu raspravu i kroz prevashodnu raspravu na odboru zajednički vidimo da li još kroz određena rješenja ili izmjene određenih rješenja možemo napraviti neka unapređenja.
Predlogom zakona je predviđeno da savjet ima 7 članova, pri čemu predsjednik države predlaže guvernera, guverner, viceguvernere, a 4 člana savjeta bira nadležni skupštinski odbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na Dan planete ponovo se priča o iskorišćavanju hidropotencijala Tare. Iako se činilo da nakon neuspjeha u namjeri da gradi hidroelektranu Bug Bijela, vlada više ne razmišlja o mogućim projektima na toj rijeci, ministar ekonomije Branko Vujović poručio je da nema ekološkog niti ekonomskog rezona da se ne govori o prevođenju dijela vodotoka Tare u rijeku Moraču. Kakve su reakcije, čućemo u prilogu Predraga Tomovića.
Ministar ekonomije Branko Ujović je za Vijesti rekao da prevođenje dijela vode iz Tare u Moraču je složen proces koji se mora provoditi sa međunarodnim okruženjem, odnosno po njihovim standardima, no izgubiti oko 1000 megavata koje bi Crna Gora mogla da ima prevođenjem viška vode je za Vujovića neopravdano. Vujović naglašava da očekuje i razumijevanje od Srbije, Bosne i ostalih sa kojima treba razgovarati na tu temu. Na pitanje hoće li vlada pokrenuti zahtjev u tom smjeru, Vujović je kazao da postoji mogućnost, ali da prvo treba napraviti dobru pripremu, argumente i kontaktirati partnere za donošenje takve odluke. Energetičar i geolog Strahinja Bulajić za naš program kaže da ministrova ideja iz ugla energetike lijepo zvuči, ali smatra da je trenutno neizvodljiva.
Ja sam uvjeren da ovoga momenta vlada Crne Gore nema novac kojim bi pokrenula priču oko prevođenja dijela voda Tare u Moraču.
Izjava ministra Branka Vujovića o prevođenju dijela vode rijeke Tare u Moraču predstavlja čistu manipulaciju i skretanje pažnje sa gorućih problema sa kojima se vlada trenutno suočava, kažu u ekološkoj nevladinoj organizaciji Green Home, Darko Pajović.
Kao što znate, ta priča je davno završena, ne samo za nas, već upravo i za ljudi iz vlade. Naime, takva situacija nema uporište ni zvaničnim vladinim dokumentima i mi cinimo da je to jedna obična manipulacija, to jest nastavak sijanja magle u cijelom ovom procesu korištenja, planiranju korištenja kod hidropotencijala u Crnoj Gori, a ministru Vojvodi bi svakako možda bilo pametnije da ode do Nikšića ili da se pozabavi pojedinim realnim ekonomskim problemima nego što nam iznosi neke sopstvene observacije koje, kao što vidimo, zavređuju veliku medijsku pažnju.
Iako bi vlada nabavila novac za prevođenje dijela Tare u Moraču, pitanje je da li bi dobila međunarodnu podršku za takav projekat zbog štete koju bi Tara potencijalno pretrpjela. Energetičar Strahinja Bulajić.
U toj varijanti skretanja dijela Tare u Moraču dobija se akumulacija Koštanica, hidroelektrana Koštanica, i dobija se, odnosno Žuti krš i hidroelektrana Koštanica. Tu bi bio pad neki oko 700 metara i to je energetski posmatrano vrlo povoljno, vrlo povoljna stvar. E sad, uzimanje ta 22 kubika sasvim sigurno ne bi ostalo bez posljedica pod tog Tare, po pitanju biodiverziteta.
Bulajić predlaže vladi da se umjesto Tarom i Moračom pozabavi neiskorištenim potencijalima kanjona i rijeke Pive.
Zašto ne ići u potpunosti na iskorištenje već devastiranog kanjona? Znači, imamo hidroelektranu Lonci na Komarnici i samim tim što će Srpska i Srbija da prave nisku varijantu Bug Bijele, onda jer elektroenergetskom sistemu Crne Gore se jednostavno nameće hidroelektrana Kruševo na 12. kilometru nizvodno od brane hidroelektrane Piva. I govorimo sad o Tari, govorimo o Moraču, govorimo ne znam o čemu, a za iste novce koji oni su predlagali recimo za Moraču, evo mi nudimo te projekte i za koje ćemo sasvim sigurno dobiti više energije, više proizvodnje, a za iste pare.
Skupština je krajem 2004. usvojila deklaraciju o zaštiti Tare kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu rijeke Tare, koja je pod zaštitom UNESCO-a. Bilo kakvo iskorišćavanje hidropotencijala Tare zabranjeno i prostornim planom Crne Gore, kao i vladinom strategijom energetike. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na sjeveru Crne Gore glavna tema ovih dana je policijska akcija nazvana Signa, u kojoj je 21 lice osumnjičeno za granični šverc i korupciju. Saslušanje kod istražnog sudije Bjelopoljskog višeg suda trajalo do jutros, a 6 lica, među kojima i šef granične policije, pušteno je da se brani sa slobode, dok ih je 15 zadržano u pritvoru, javlja nam Seja Sadiković.
Istražni sudija Bilopoljskog višeg suda Dragan Vojinović nakon neprekidnog 24-časovnog rada jutros u 9 sati predao je specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal spise sa saslušanja 21 lica osumnjičenog za prekogranični šverc. 48-časovni pritvor određen je za 15 lica, dok je njih šestoro, među kojima i šef granične policije sjeveroistočne Crne Gore, pušteno da se brani sa slobode. Sada je na specijalnom tužilaštvu da otvori istražni postupak. Ako to ne učini u naredna dva dana, i ostali će biti na slobodi. Nakon najmasovnije hapšenja viđenog na sjeveru Crne Gore, bolji poznavaoci prilika smatraju da će se u proces istrage i podizanja optužnice ipak ući, te da će se većina zadržanih lica, među kojima je većina carinika i policajaca, zadržati u pritvoru. U medijima se spekulisalo da se na graničnim prelazima Dračenovac i Kula kod Rožaja radilo o švercu visokoakciznih roba, kafe, alkohola i cigareta, ali i mesa i stoke. Jedan od branilaca osumnjičenih, Stanko Jelić, nakon ispitivanja kod istražnog sudije, kaže:
krivično djelo za župu koja je sinoć privedena je krivično djelo zloupotrebe službenog položaja i krivično djelo primanje mita izvršeno sticaj. Ima za jedan broj lica i krivično djelo zločinačkog udruživanja. Ono što smo mi sinoć mogli čuti određenih podataka iz predmeta, ne radi se to o velikim sumama novca, gdje je iznos primljenog novca bio umanjen iznos.
Uprava policije je za sada saopštila samo da je akcija u toku i da je sa tajnim nadzorom trajala više od pola godine. Znaju se pravne kvalifikacije dijela, a to je kriminal i korupcija na granici. Uprava Carne je također potvrdila da je akcija koordinirana sa njima, tužilaštvom i policijom, te da će svi carinici koji su kršili zakon snositi posljedice. Direktor policije Veselin Veljović u interesu istrage juče nije želio pred novinarima otkrivati detalje, osim što je najavio nova hapšenja.
Takve akcije i slične aktivnosti će policija Crne Gore nastaviti u kontinuitetu i kada je u pitanju granica prema ostalim državama i našim važnim susjedima. Prema tome morate imati razumijevanja i strpljenja da te aktivnosti sada bi bile kontraproduktivne ako bi bile u medijima plasirane.
U Rožajama i Bernama kod građana je hapšenje u akciji koja je policijski nazvana Signal doživljavano na razne načine. Komentariše se od toga da su se za kratko vrijeme pojedinci bliski službama na granici enormno obogatili do pominjanja pripremanja peticije za slobodu njihovih sugrađana. Advokat jednog broja osumnjičenih, Stanko Jelić, nije želio komentarisati špekulacije, već je ukazao na učinjene i očekivane procesne radnje.
Sinoć je uz krivičnu prijavu policija privela osumnjičene istražnom sudiji, koji ih je ispitao u prisustvu branilaca i specijalnog tužioca za borbu protiv organizovanog kriminala i ostavio je rok specijalnom tužiocu od 48 sati da podigne zahtjev za sprovođenje istrage protiv osumnjičenih i ukoliko u tom roku ne podigne zahtjev, oni će biti pušteni.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na dešavanja u svijetu. Članovi Džirge, tradicionalne skupštine Afganistana, pozvaće nakon višednevnog zasjedanja talibane na mir. Po mnogim procjenama, to je posljednja šansa za smirivanje političke situacije u Afganistanu. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Delegati su izabrani tako da ravnomjerno zastupaju afganistanska plemena i političke frakcije. Običnim pripadnicima talibanskog pokreta se između ostalog nudi amnestija, novac i pomoć u pronalaženju posla, dok bi se njihovim liderima omogućio azil u drugim zemljama. Nasrullah Stanikzai, analitičar iz Kabula, kaže da je optimista da će Džirga usvojiti Karzajev predlog. Uprkos razlikama među predstavnicima mnogih zajednica u Džirgi, debata je konstruktivna. Ovdje su delegati iz različitih regija i frakcija. Neke su se i međusobno borile u prošlosti. Sama činjenica da su uspjele da se okupe na ovom zasjedanju jeste veliki uspjeh, ističe Stanikzai. Uprkos generalnom opredjeljenju za mir, postoje razlike kako otpočeti proces. Dok jedna grupa delegata želi da se zaštite demokratija i prava žena garantovani ustavom nakon zbacivanja Talibana 2001. Drugi ističu da ne bi trebalo postavljati bilo kakve preduslove za pregovore sa njima. U međuvremenu građani ističu da su umorni od rata. Enzer Gul iz Kabula. Svi Afganistanci su zasićeni rata i žele mir i obnovu zemlje. Rat neće rešiti naše probleme, kaže Gul. Međutim, bez obzira na razne posticaje koje je spremna da ponudi afganistanska vlada, skoro da nema znakova da će i talibani prihvatiti. Dok je predsjednik Karzaj držao uvodni govor na početku zasjedanja Džirge u sredu, grupa samoubica pokušala je da napadne šator u kome se održava skup. Na sajtu talibana se ističe da se mirovna Džirga sastala na zahtev stranih snaga koje teže da ostvare svoje interese. interese. Militanti traže povlačenje međunarodnih trupa pre početka bilo kakvih pregovora. Washington podržava Karzajev pokušaj da reintegriše obične pripadnike talibanskog pokreta u afganistansko društvo. Međutim, Obamina administracija je uzdržana prema pokušaju približavanja liderima militanata. Neki od njih, kao što je duhovni lider Talibana Mula Omar, na američkoj su listi najtraženijih terorista. SAD su najavile da će početi povlačenje trupa iz Afganistana od jula 2011. ako to moguće prilike na terenu. Međutim, Bela kuća nije predočila rok za potpuno povlačenje svojih snaga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odlazimo za kraj u Budvu. Sezonu festivala večeras otvara pjesma Mediterana. Zašto je za jednog dubrovačkog gospara budvanski bolji od splitskog festivala, te zbog čega se muzička scena ove godine, zbog čega se muzičkoj sceni ove godine neće vratiti Miladin Šobić, čućemo u prilogu Jasne Ukićević.
I ove godine Đelo Jusić je umjetnički direktor pjesme Mediterana, a u Budvu svake godine dolazi s istim riječima.
Dakle, prije 3 godine kad su došli gospari Dubrovnik, ja sam rekao da ću jedino raditi ako napravimo i možemo napraviti mediteranski festival.
Za razliku od prije par godina, kada je kao umjetnički direktor prije festivala promovisao svog favorita, Jusić ga ove godine nema.
A to sam ja spontano bio sam naivan malo. Pa sam spontano. Kad sam rekao da ima lijepih pjesama, onda sam rekao, ova je pjesma, nabrojio sam, tako da i nije dobila nagradu. Ali pjesma je ostala kao uspješna pjesma, tako da je to relativno. Tako ne bi se izjašnjavao, jer zaista na čelu samo prilazimo tu, zaista čestito, bez opterećenja.
3 večeri pjevat će se uživo pod Budvanskih zidina uz Hrvatsko-Crnogorski orkestar.
Ovaj festival već izaziva ljubomor od drugih gradova. Ne znam, lani je bio naš festival, onda i za 10 dana iza toga je bio splitski festival. Imamo tu orkestar živi, pjevači se gore sagorijevaju, izgorijevaju na pozornici i publika to cijeni. Onda je bio taj splitski festival, gdje je bilo 5 muzičara na pozornici, a ovi su pjevali na playback i pjevači i orkestar, tako da je bilo siromašno vidjeti. E sad vraće spričani, daj moramo i mi kao mogu Crnogorci, možemo imati Zagreb. Tako da je ta jedna zdrava konkurencija, ali mi smo prvi u svakom slučaju.
Uz koncerte Lea Martina i Jadranke Jovanović, Ane Rucner i Toni Cetinskog održat će se i koncert u znak sjećanja na Toše Proeskoga. Propao je pokušaj dogovora da se na budvanskoj sceni muzici vrati i kultni nikšički kantautor Miladin Šobić. Direktor festivala Aleksandar Armenko krivi novinare.
Sa gospodinom Miladinom Šobićem naš kolega Milan Stupar je bio u komunikaciji i oni su imali jednu dobru priču i dobru volju da naprave neku pjesmu za festival. I možda je tu moja greška bila što sam i njega pomenuo u svim tim imenima da bi izašao naslov u novine Šobić ponovo na festivalu, pompezno onako sa fotografijom i tako dalje. Gospodin Šobić se uvrijedio na cijelu tu priču. Očigledno da je došlo malo do nesporazuma ili do nekog pogrešne interpretacije moje u tom dnevnom listu i taj dogovor je propao nažalost jer ja nikad nisam rekao da će Šobić nastupiti na festivalu.
Iz gradske i turističke kase za pjesmu Mediterana izdvaja se 150.000 eura. Ostale troškove pokrivaju sponzori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve Jasna Vukićević.
I jedno reagovanje iz Budve. Povodom juče emitovanog priloga o finansiranju Budvanskog festivala Grad Teatar, u kome je ukazano da Budvanska rivijera, koje je direktor Vule Tomašević, sponzoriše Grad Teatar, čiji dramski program uređuje privatna firma Multimedia Group, čiji je suvlasnik upravo Vule Tomašević, demantije nam se obratila Budvanska rivijera. Navodi se da Budvanska rivijera ni na jedan način ne sponzoriše Grad Teatar, ali da je, citiramo, činjenica da je u nekoliko navrata na molbu opštine izlazila u susret Grad Teatru odobravanjem nižih cijena učesnicima koje su bile usklađene sa postojećim cjenovnikom i poslovnom politikom kuće. Radio Slobodna Evropa je kao jedan od izvora za tvrdnju o sponzorstvu koristila izvještaj o realizaciji 23. festivala Grad Teatra u kome se preslužba između ostalih zahvaljuje i Budvanskoj rivijeri na pomoći u realizaciji festivala i svom, citat, strateškom partneru preduzeću Multimedia Group
čiji je jedan od suvlasnika, kako smo objavili, i Vule Tomašević, koji je, podsjetimo, istovremeno i direktor Budvanske rivijere. To bi bilo sve u ovoj emisiji, poštovani slušalci iz Praškog studija. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Čujemo se ponovo iz jutra o 13 sati i 30 minuta.